Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 20 лютага. Нашыя тэмы. Віцэ-прэм'ер выказаўся пра тое, ці даведаецца міліцыя пра палавое жыццё школьніц. Улады купілі верталёт за 12 мільёнаў долараў. На будоўлі ў Брэсце знайшлі парэшткі ўжо 600 чалавек. Найхутчэй гэта габрэі, забітыя ў гета. Гэта і іншы абмяркуем наперадзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Віцэ-прэм'ер Ігар Петрышэнка пракаментаваў тэму, якая апошнім часам абмяркоўваецца ў беларускім грамадстве і СМІ. Нібыта, пасля планавых аглядаў гінекалогі будуць інфармаваць міліцыю пра палавое жыццё школьніц малодшых за 16 гадоў. Раней прадстаўнік МУ заявіў, што практыка заканадаўчага ўрэгулявання стаіць задача абараніць падлеткаў ад гвалтоўных дзеянняў на іх палавую свабоду ніхто не замахваецца. Як інфармуе Белта, Петрышэнка гэта пацвердзіў. Паводле яго слоў, ніякіх дадатковых навацый уводзіць не плануецца. Ніякія структуры з такімі ініцыятывамі не выступалі. Ён заявіў наступнае, цытую: «Прававая сістэма ў плане аказання медыцынскай дапамогі не змяняецца, але калі ёсць прыкметы супрацьпраўнага ўздзеяння на дзіця, падключацца ўсе», адзначыў Ігар Петрышэнка. Віцэ-прэм'ер заявіў, што паведамленні у СМІ на згаданую тэму нічым не абгрунтаваная сенсацыя ў кіт у інфармацыйную прастору. Дзіцячы псіхолаг Вольга Філімонова ў сувязі з ранейшымі заявамі заявіла, што цяжка сказаць, як бы рэалізавалася гэтая норма на практыцы.
Может быть, имеет смысл в этом случае зайти с другой стороны, о том, чтобы, ну, например, все-таки повышать культуру девочек и признать, что гинеколог – это тоже врач, такой же, как все остальные. Другой вопрос, что если встает момент, вот, например, передачи информации в милицию, то я бы, может быть, добавила просто сотрудничество с психологом поликлиники.
Распавяла Еўрарадыё дзіцячы псіхолаг, у сваю чаргу загадчыца аддзялення псіхалагічнай дапамогі сям'і і дзецям Мінскай гарадскога цэнтра сацыяльнага абслугоўвання сям'і і дзяцей Наталія Пачэпка ўпэўненая, што ініцыянаваныя гінекалагам кантакты з міліцыяй могуць негатыўна паўплываць на псіхіку дзяцей.
Любой невіновны чалавек, попадае в органы, встречаясь с милицией, себя всегда чувствует как «я в чем-то виноват», правда? То, что это разрушит психику ребенка сильнее, чем даже если это было насилие, я в шоке просто. Я не представляю, чтобы государство вмешивалось в такие интимные, тонкие сферы.
Распавяла эксперт. Урач-хірург Дмітрый Кароль лічыць, што такія рашэнні можна прымаць толькі на аснове статыстычных дадзеных пра дзяцей.
Па-першае, тое, што інфармацыя будзе накіраваная ў Міністэрства ўнутраных спраў, а дурача – гэта парушэнне закона аб ахове здароўя. І мы не можам, як урачы, даваць дадзеныя ў іншыя інстанцыі. Тобок чалавек з 14 год ўжо мае магчымасць рабіць тыя ці іншыя медычныя працэдуры і ўмяшальніцтва без дазволу бацькоў, без таго, каб даваць інфармацыю бацькам. Чаму даваць будуць інфармацыю міліцыі, таксама невядома.
Пракаментаваў Еўрарадыё урач-хірург. Нагадаем, што заява аб тым, што ў Беларусі гінекалагі будуць дакладваць міліцыі пра палавое жыццё школьніц, прагучала ад кіраўніка сталічнай міліцыі Яўгена Дубаневіча. Па яго словах, гэта робіцца для таго, каб асцерагчы падлеткаў ад злачынства сексуальнага характару.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новы верталёт у дзяржаўнай ліўрэі дастаўлены ў Беларусь. VIP-мадэль AV-139, зробленая італьянскай фірмай Augusta Westland, каштуе ад 12 мільёнаў долараў. Фотаздымак верталёта перад адпраўкай у Беларусь зрабілі 18 лютага аматары назірання за самалётамі. AV-139 выкарыстоўваецца для эксклюзіўных перавозак. У Расіі, напрыклад, гэта гэтай мадэлю карыстаецца прэм'ер-міністр Дмітрый Мядзведзеў. Гэты верталёт можа перавозіць да 15 пасажыраў на вельмі высокай хуткасці, да 309 км на гадзіну. У салоне верталёта ёсць кандыцыянеры, гарнітуры актыўнага падаўлення шуму, гукаізаляцыя, электрычныя трапы для пасажыраў, шафы, мультымедыйная сістэма, VIP-перамоўная сістэма бяспечанай сувязі. У Беларусі верталётам хутчэй за ўсё будзе карыстацца Аляксандр Лукашэнка.
Штодзённая праграма «Петарда».
Рада ЕС аднесла Беларусь да краін, дзе пастаянна парушаюцца правы чалавека. Такую ж трывогу выклікаюць Азербайджан, Бахрэйн, Венесуэла, В'етнам, Зімбабве, Егіпет, Камбоджа, Кітай, Расія, Саудаўская Аравія, Танзанія, Турцыя ды іншыя краіны. Рада ЕС трывогай сочыць за захоўваннем правоў чалавека ў Сіньцзяні, ў уйгурскім аўтаномным раёне Кітая. Там, па звестках экспертаў, назіраюцца абмежаванні ў дачыненні да уйгураў цюркскага карэннага народа. Большасць уйгураў – мусульмане-суніты, якіх кітайскія ўлады змяшчаюць у працоўныя лагеры для перавыхавання. У сувязі з гэтым дзяржавы ЕС плануюць і надалей заклікаць КНР паважаць свабоду выказвання, меркавання ў культурную разнастайнасць і свабоду веравызнання. У сувязі з анексіяй Крыма і Севастополя краіны ЕС заклікаюць Расію выконваць нормы міжнароднага гуманітарнага права і забяспечваць поўны, своечасовы і бесперашкодны доступ да па ўсёй краіне для дастаўкі гуманітарнай дапамогі беднаму насельніцтву.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна серады ў праграме «Петарда». На месцы будаўніцтва элітнага раёна ў цэнтры Брэста знойдзены парэшткі каля 600 чалавек. Пра гэта паведаміла старэйшая інспектарка аддзела культуры гарвыканкама Алла Кондак на сустрэчы з прадстаўнікамі габрэйскай грамады горада. Як паведамляла Еўрарадыё, масавае пахаванне часоў вайны знайшлі ў студзені на рагу вуліцы Куйбышава і праспекта Машэрава ў Брэсце. Будаўніцтва было прыпыненае, на аб'ект прыбылі байцы 52-го пошукавага батальёна Міністэрства абароны. У перыяд акупацыі ў гэтым раёне размяшчалася брэсцкая гета. Па словах Алы Кондак, на працягу ўжо 3 тыдняў штодня тут падымаюць парэшткі 40 чалавек. На цяперашні момант паднялі ўжо каля 600 парэшткаў. Наколькі вядома, там размяшчаюцца 2 магілы. Першую зараз заканчваюць, затым спецыялісты пяройдуць да другой. У гэтым месцы пахавана да 1000 чалавек, дадала чыноўніца. Дарэчы, асабістых рэчаў загінулых абутку манет знаходзяць няшмат. Спецыялісты будуць весці раскопкі, пакуль не падымуць на паверхню ўсе целы, падкрэсліў старшыня гарвыканкама Аляксандр Рагачук. Па яго словах, усе парэшткі будуць паднятыя на паверхню і перапахаваныя згодна з традыцыямі і рэлігійным канонам. У брэсцкім гета па розных звестках было да 28 тысяч габрэяў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І надышоў час завяршыць праграму «Петарда» нашая апошняя выбуховая навіна. Жонка Уладзіміра Макея будзе весці праграму на АНТ. Вера Палякова вядомая не толькі як актрыса і тэлевядучая, але і як жонка міністра замежных спраў Уладзіміра Макея. Цяпер яна будзе весці інфармацыйна-забаўляльную перадачу «Наша раніца». Веры Паляковай 40 гадоў. Яна грае ў тэатры-студыі кінаактёра, здымаецца ў кіно і серыялах, спявае. У шлюбе з Уладзіміра Макеем з 2007 года. Пара гадуе 2 сыноў. На гэтым праграма «Петарда» завяршаецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.